Mocks. Mock Liberty. Mocks. Mocks.
Mocks Liberty.
Mocks Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն ձեր, եթերում Կիրակնորյա Մաքս Լիբերթին է, ստուդիայում նան է, Սահակյանն է։ Այսօր ինչպես ամեն կիրակի ձեզ հետ ամփոփելու ենք շաբաթը, ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան այս շաբաթ, ինչպիսի խնդիրների եւ պատմությունների անդրադարձան իմ գործընկերները շաբաթվա ընթացքում, լսեք Մաքսի եթերում։ Ինչ է այսօր առաջարկում լսել Մաքս Լիբերթին։ Կրթության և գիտության նախարարությունը կրկին զբաղված է բարեփոխումներով, որոնք այս անգամ վերաբերում են միջին մասնագիտական կրթության ոլորտին։ Նախարարությունը իրականացնում է իր ենթակայության տակ գտնվող քոլեջների միավորումներ, վերակազմակերպումներ, աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման նպատակով։ Բացի այդ, 2012-ին պլանավորվում է կրթության նախարարության ենթակայության տակ տեղափոխել այլ գերատեսչական ենթակայություն ունեցող քոլեջներն ու ուսումնարանները, իսկ 2013-ին կրթության նախարարության ենթակայության տակ հայտնվել նաև քույրական կրթություն իրականացնող քոլեջները։ Փոխնախարար Արա Ավետիսյանը հայտնում է, որ այս փոփոխությունները երկար տարիներ քննարկվել են։
Անձնավորված եւ գերատեսչական շահեր են մի կողմը դրվել, որբիսի pedagogական ենթակայության բոլոր հաստատություններում պատվեր, պատվերի բովանդակային ձևակերպում, դրա քանակային եւ որակական որակի եւ քանակի տեղադրում եւ պատվերի ստացում կամ պատվերի հետ վերադարձում աշխատաշուկան, որպիսի պատվիրատուն և կադարողը փոխադարձ կապված պատասխանատվությամբ իրականացնեն այս աշխատանքը և փոխ կապակցված վերահսկողությունը բերի արդյունավետության կամ կադրի որակի բարձրացման։ Այս իմաստով մենք շատ կարևոր աշխատանքային փոխհարաբերությունների ենք գնում մեր գործընկերների հետ։
Հաջորդ փոփոխությունն այն է, որ այս տարվանից նախնական և միջին մասնագիտական հաստատություններում ընդունելության լրացուցիչ քննություններ տեղի չեն ունենա, ինչպես տեղի չեն ունենում բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, այսինքն ԳԹԿ-ի կազմակերպած միասնական քննությունների միավորներով աշակերտները կընդունվեն նաև քոլեջներ և ուսումնարաններ։
Հանրակրթական հաստատության շրջանավարտը, եթե միասնական քննություններով կհանձնի իր ավարտական pedagogական քննությունները հանրակրթության հաստատության, նա հնարավորություն կստանա դիմել իր ցանկության բարձրագույն ուսումնական հաստատություն կամ քոլեջներ ուսումնարաններ։ Եթե շրջանավարտը հանձնում է միայն ատարբերակով ավարտական քննությունները, ապա այս գնահատականներն են հիմք հանդիսանում ընդունելության մրցույթի համար։
Նաև 2010-ին նախորդ տարի քննություններ հանձնած և դրական միավորներ ստացած աշակերտները, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով որևէ հաստատությունում չեն սովորել վերջին տարվա ընթացքում, կարող են չվերահանձնելով քննությունները օգտագործել իրենց միավորները և ընդունվել բուխ կամ միջին մասնագիտական հաստատություն։ Ցանկության դեպքում ԳԹԿ-ն տալիս է նաև քննությունները վերահանձնելու հնարավորություն։ Միայն մեկ հարց կարող է առաջանալ, ասում է Արա Ավետիսյանը, արդյոք բոլոր աշակերտները դպրոցներում հավասար պայմաններում են հանձնում ավարտական քննությունները։
Մենք վերլուծական անալիզի ձևով, վերլուծական համեմատության ձևով կվերահսկենք եւ բոլոր հաստատությունների գնահատականները, արդյոք այդ նույն հանրակրթական հաստատությունից բուհեր գնացողները ավելի բարձր միավորներ են ստանում եւ գնում են բուհեր, թե զուտ ատարբերակով շատ բարձր գնահատականներ են ստանում, ուղղակի որպեսզի ատեստատի գնահատականով տեղավորվեն քոլեջներում եւ ուսումնարաններում։ Այստեղ որևէ նոր բան չի արված սկզբունքի տեսակետից, քան այն, ինչ որ արդեն 3-4 տարի գործում էր մեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։
Բոլոր քոլեջներում և ուսումնարաններում յուրաքանչյուր մասնագիտությունում կլինի առնվազն 1 պետ պատվեր, այսինքն անվճարտեղ ուսանողի համար կրճատվում են քույրական մանկավարժական մասնագիտություններին տրամադրված անվճարտեղերը, փոխարեն ավելանում են տեխնիկական մասնագիտություններին տրվողները, 1 մասնագիտության գծով անվճարտեղեր ընդհանրապես չեն լինի։
Առանձին մասնագիտությունների գծով, որոնք մի մասը այս տարի հանվել է, մի մասն էլ բնական մարումով տեղ ունենա, ասենք իրավագիտություն, մասնագիտություն, իրավաբանական գրասենյակի, ասենք գործավար, աշխատելու համար, երբ որ ավարտում էին, այս մասնագիտություններով մենք տեղեր չենք տեղադրում։
Միջին մասնագիտական հաստատությունների ուսման վարձը շատ ավելի մատչելի է, առաջարկած մասնագիտությունները ավելի պահանջված աշխատաշուկայում, հավաստիացնում է փոխնախարարը, բայց այնուամենայնիվ
դերևս այն մտահոգությունը եւ այն մտածելակերպն է գերիշխում մեր հասարակության մեջ, որ բարձրագույն կրթություն ցանկացած թեկուս անիմաստ ինքնատպատակ ստանալը շատ ավելի հեղինակավոր է, քան միջին մասնագիտական կամ նախամասնագիտական կրթությամբ լավ մասնագետը, այս կամ այն արհեստավորը։ Մենք պետք է կարողանանք հասնել նրան, որ պահանջված միջին մասնագիտական որակավորման լավ մասնագետը իսկապես պահանջարկ հայտարարվի, այդ պահանջարկի հիման վրա առաջարկը ստանան, մրցակցային ձևով տեղադրեն և նա հասարակության մեջ և նաև տնտեսապես ընդունված լինի, բավարարված լինի։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Կապեք ամրակոտիները, Մաքս Լիբերթին է եթերում։
Երևանի պետական համալսարանի եւ Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության համագործակցության արդյունքում ստեղծված այս կենտրոնի գաղափարն իրավաբանական գիտությունների թեկնածու երիտասարդ դոցենտ Արթուր Խազինյանինն է, ով նաեւ ղեկավարում է կենտրոնը։ Մեզ հետ զրույցում Խազինյանն ասաց, որ ձևավորման սկզբնական փուլում կենտրոնը նախատեսել էր Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում Եվրոպական եւ միջազգային իրավունքի ամբիոնի հիմնում եւ Եվրոպական ինտեգրման ոլորտում գիտական ու կրթական ինստիտուտի հիմնադրում, որը պետք է աջակցություն ցուցաբերեր պետական իրավասում արմիններին Հայաստանի եվրաինտեգրման գործընթացում իրենց կարողությունները զարգացնելու համար։ Մեր հարցին, թե Հայաստանում որքանով է հնարավոր ասվածն իրականացնել գործնականում, զրուցակիցս պատասխանեց.
Երբ որ վերցնում է թիրախային ոլորտներ կամ սոցիալական շերտեր եւ իրականացնում այդ ոլորտում հետազոտական աշխատանք, հասահայտում են բոլոր ներքին խութերը, մշակում են ինտերդիսցիպլինար մոտեցումով տարբեր հնարավոր զարգացման սցենարները եւ ներկայացնում են օպտիմալը, որով կունենա ավելի քիչ ռիսկայինություն։ Այսօր մենք ունենք տարբեր դիսցիպլիններով լավ մասնագետ, բայց յուրաքանչյուրը խնդրումը նաև իր մասնագիտական տեսանկյունից։ Չէր փորձում համադրել այլ գիտություններ, այլ տեսություններ, բայց Եվրոպան ինքը միատարչ, ինքը բազմատար է։
Նախորդ երկու տարիներին ուսանողը պահպանելով իր բազային մասնագիտությունը կենտրոնում ստանում էր միայն մասնագիտացում եվրոպական ուսումնասիրությունների ոլորտում։ Այսօր արդեն կենտրոնում հիմնադրվել է նոր մասնագիտություն՝ եվրոպագիտություն։
Ես կարծում եմ եւ նաեւ վստահ եմ, որ այս մասնագիտությունը կարողները իրենց լուրջ ներդրումը կունենան գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Այսինքն դիլետանտ մոտեցումը, որ այսօր կա այս պրոցեսին, անգիտակ վիճակ, երբ որ մասնագիտ զբաղվում է ինչ-որ մարդը, որ Եվրոպան չգիտի ինչ բան է, այդ է արդեն խնդիր առաջացնում, քանի արժեքային համակարգը չես կրում եւ չես կարողանում այդ արժեքներով առաջնորդվել գործը կատարելու ժամանակ։
Միջմասնագիտական եւ նեղ մասնագիտական ուսումնասիրությունների Եվրոպական միության տեղեկատվական ռեսուրս կենտրոնի եւ փորձագիտական վերլուծության ուղղվածություններով այսօր գործունեություն ծավալող կենտրոնն իր հիմնադրման առաջին տարիներին ունեցել է 20, իսկ արդեն այս տարի 28 ուսանող։ Այսօր կենտրոնն իրականացնում է մագիստրոսական 2 Եվրոպական ուսումնասիրություններ՝ միջմասնագիտական եւ մարդու իրավունքներ եւ ժողովրդավարացում տարածաշրջանային միջմասնագիտական մագիստրոսական ծրագրեր։ Փաստաթյորեն 4 տարվա պատմություն ունեցող կենտրոնի մագիստրոսական երկրորդ ծրագրի շրջանակներում կենտրոնը համագործակցում է Արևելյան գործընկերության 3 պետությունների՝ Ուկրաինայի, Բելարուսի եւ Մոլդովայի ազգային համալսարանների հետ։ Տարածաշրջանային մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնելու համար շահած դրամաշնորհն այս կենտրոնի համար անիրական էր թվում ի սկզբանե։
Առաջնահերթից թվում էր շատ բարդ եւ անիրականանալի ծրագիր, քանի որ դիմել այսպիսի գրանտային առաջարկություն համաշխարհային մրցույթի պայմաններում, հատկապես Հայաստանում, հաշվառելով Հայաստանի իրավիճակը այսօր, պատերազմական չխարխավորված հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, խնդիրներ մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարացման, մեր քաղաքական նաեւ ինչու՞ չէ Եվրոպայի խորհրդի բանաձևեր, մոտավորապես 4-5 բանաձևեր, 2.5 ամիսան ստացանք այդ նամակը, որը վիրազեկվեցին, որ գնահատող հանձնաժողովը որոշում է կայացրել շնորհել ձեզ 1.1 միլիոն եվրո այդ ծրագրի իրականացնելու համար։
Նշենք, որ մագիստրոսական այս ծրագիրն իրականացնելու համար դրամաշնորհային ծրագիր էին ներկայացրել նաև Ադրբեջանի, Վրաստանի և Ուկրաինայի համալսարանները, որոնց հայտերը մերժվել էին։ Այս ծրագրի շրջանակներում ուսման 1 տարին իրականացվում է Հայաստանում, հետո երկրորդ տարվա առաջին կիսամյակում ուսանողն ընտրում է 3 մոդուլներից մեկը։
Այսինքն՝ իրավական մոդուլ, որտեղ զուտ իրավագիտությունն է, քաղաքգիտական մոդուլ, որտեղ միայն քաղաքգիտությունն է և միջառակայական մոդուլ, համապատասխանաբար Կիև, Մինսկ և Քիշնև։ Եվ 10-10 բաժանում ենք, 5 տեղ թողել ենք իրենց հաշվին, որոք ցանկանան սովորել, ասեմ ուսման բարդ չկա, միայն պետք է տասկի կեցության և ճանապարհաց ասենք։ Եվ 3 կանից պետք է բնակվեն ամեն մեկը իր ընտրած երկրում, իր ընտրած մասնագիտացումը ոնց որ ավելի խորացնելու համար։ Հետո վերադառնում ամեն մեկի երկիր, մասնակցում իր պրակտիկան, և հետո բոլոր ամբողջ կուրսը 10-օրյա ուսումնական այցը կազմակերպում Ստրասբուրգ։
Արթուր Ղազինյանի խոսքով Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի ուսանողների մեծ մասն արդեն ուսման ընթացքում են աշխատում, հիմնականում միջազգային կառույցներում։ Մաքս Լիբերթիի հարցին՝ կա արդյոք կենտրոնի շրջանավարտի կարիքը պետական կառավարման մարմիններում, զրուցակիցս ասաց.
Պետական համակարգ հիմնականում ցկում է մարդկանց, որոնք ցկում են գնալ կարիերայի աստիճանով բարձանալ վերև, զրկանքների ենթարկվելով, աշխատավարձը ցածր ստանալով, բայց այն հույսով, որ ինչ-որ մի բան իրենք կհասնեն միջով կարիերայի։ Կամ ցկում այնպիսի սուբյեկտների, որոնք այլտեղ ուրիշ չեն կարող աշխատել։ Իսկ պետություն, որը ընդունում է, որտեղ պետությունը դա ոչ մեկին չի ստացվում իրավիճակ, երբ վճարվում աշխատավարձ, և դա պրոստը չոր մեկի լավություն կարելի անել, և իրան տեղավորել աշխատանքի, մասնավորը դա չի հանդուրժի երբեք։
Անդրադառնալով հայաստանյան կրթական համակարգի խնդիրներին, Արթուր Ղազինյանն ասաց, որ այսօր արժե զրկվել է ոչ միայն մայր բուհի, այլև առհասարակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դիպլոմները։
Նաև ինչու՞ չէ, մեր բուհը իթիվս այլոց համացանը ֆաբրիկա է, որը արտադրում է ինչ-որ արտադրանք, և շուկան որոշում է արտադրանքը արդյոք լավն է թե վատն է։ Մեր պարագայում համացանը չի ընտրում իր հումքը, և հումքը պարտադրում են ինչ որ մի տեղից։ Եվ ասում են գնա աշխատի, ահա այս մարդկանց հետ։ Այդ մարդիկ որպես կանոն իմ անձնական փորձից եմ ասում, ավելի քան չեն համապատասխանում այն չափանիշներին, որ անհրաժեշտ է։ Այսինքն պետությունը հաճախ միջամտում է անտեղի, ավարտում անվորակ ուսանող, հետագայում ցնում է մեղքը մեկի մյուսի վրա։
Ղազինյանի խոսքով պետության անտեղի միջամտության արդյունքում ավարտած մասնագետները հետագայում պատուհաս են դառնում նույն պետության համար։ Զրուցակցիս խոսքով հիմնականում այլ համակարգում աշխատանքի անցնելու խնդիր ունեցողները կրկին միջնորդավորված տեղավորվում են պետական կառավարման մարմիններում։ Իսկ ահա կենտրոնում Եվրոպագետի մասնագիտացում ստացած Լիլիթ Գինոսյանը չի տեսնում իր ապագան պետական կառավարման մարմիններում աշխատելիս։
Ես ավելի շատ նախընտրում եմ միջազգային կառույցներում աշխատանքը, քանի որ ինքս շատ եմ սիրում և մասնագիտանում եմ այդ ոլորտում։
Մասնագիտությամբ քաղաքագետ Անդրանիկ Գրիգորյանը կենտրոնում ստանում է Եվրոպական ուսումնասիրությունների մասնագիտացումը։ Անդրանիկը նույնպես գերադասում է հետագայում աշխատանքի անցնել հիմնականում միջազգային կազմակերպություններում։
Պայմանները տարբեր են իմ ունեցած տեղեկությունները Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններում, թե աշխատավարձերի առումով բնականաբար բոլորն էլ ձգտում են ունենալ ավելի բարձր աշխատավարձ ու ավելի հարմարավետ աշխատանքային պայմաններ, ես էլ բացառություն չեմ, բայց ինձ որ ցանկացած ոլորտում էլ որ աշխատեմ, պետք է դա լինի ուղղված նրան, որ նաև ներ հասարակական կյանքում ինչ-որ օգտակար բան անեմ, դա հաստատ է ու
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համար մեր 1260 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման համաձայն Աքսել Բակունցի տնօրինությամբ գործող Երևանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջը պետք է միավորվի Նադեժդա Սարգսյանի տնօրինությամբ գործող Երևանի մշակույթի պետական քոլեջին։ Մշակույթի նախարարության հունվար ամսի կայացրած համապատասխան որոշումը պետք է ուժի մեջ մտներ, բայց չի մտել։ Քոլեջի դասախոս Գևորգ Անդրիկյանը նշեց.
Ժամկետը անցնում է, մենք համոզվեցինք, որ միգուցե ինքը հարգելով մեր այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության լավագույն երկիչ երաժիշտների ասացները, որ միջազգ քոլեջը չպետք է լուծարել, բայց ցավոք երկու առաջ մշակույթի նախարարությունից ներկայանում են և տանում մեզանից մեր կամրադրությունը և պետ ռեգիստրի վկայականը։
միջազգային քոլեջի դասախոսական կազմը խելամիտ չի համարում 30 տարվա ապաղեմություն ունեցող քոլեջի լուծարումը, Գևորգ Անդրիկյանը առաջարկեց։
Եթե ուզում են իրենք օպտիմալացման տարբերակով գնալ, դա երկու նախարարություն է թող միացնել, մշակույթ եւ ինչի՞ չէ, Սյունիքի նախարարության հետ։ Փող դա միացնել, պատկերացնու եք, մի հատ նախարարի հաստիկ կվերանա մի քանի փող նախարարների։ Մենակ մի նախարարի հետ հաստիկով աշխատավարձը, մեր ամբողջ քոլեջի աշխատավարձից շատ է կազմելու։
Քոլեջի դասախոս եւ գլխավոր ադմինիստրատոր Անահիտ Մազմանյանը նշեց, որ ջազային քոլեջը կադրեր է տալիս մի շարք բուհերի։
Կներեք, որ բուհի համար կոնսերվատորիայի, ակադեմիայի, թատերական ինստիտուտի, մանկավարժական համալսարանի, եթե այդպես է, ուրեմն պետք է այդ բոլոր բուհերը միացնեն, ստեղծել մեկ բուհ, ապա մենք կդառնանք բազային քոլեջ։ Բազային ի՞նչ է նշանակում։ Կոնկրետ ինչ որ մեկ բուհի համար դու տալիս ես ապագա ուսանողներ։
Եթե ստեղծում ես բազային քոլեջ, այս դեպքում արդեն երկու քոլեջի հիման վրա պիտի ստեղծվի բազային քոլեջը, ոչ թե մեկի մյուսի միացնելով բազային քոլեջ։ Այսինքն այս դեպքում թող լուծարեն երկուսն էլ, կամ թողնեին երկուսն էլ, այդ բազայով ստացեն նոր։
Քոլեջի դասախոսներից Լևոն Սահակյանը ներկայացրեց մշակութի նախարարության պատճառաբանությունը, թե ինչու պետք է միավորել այդ երկու քոլեջները։
Մշակույթի նախարարը իր հիմնական հիմնավորումը, թե ինչի է մշակույթի քոլեջին լուծարումը եւ միացումը մշակույթի քոլեջին, դա է, որ մշակույթ անունը ունի այդ քոլեջը եւ որի մեջ ինքը ուզում է գրկի ուրեմն մշակույթային տարբեր ասպարեզներ։ Ես ուզում եմ հարցնեմ բոլորին, էստրադա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է բեմարվեստ։ Մեր քոլեջը կոչվում է էստրադային եւ ջազային արվեստի քոլեջ, ոչ թե երկարվեստի, այլ արվեստի ընդհանրապես։ Էստրադան դա բեմարվեստն է, այսինքն այդ բեմարվեստի մեջ կարելի է բոլոր մասնագիտությունները կապակցել եւ պարտադիր չի մեր քոլեջը վերացնել ինչա մշակույթ ինչ որ մի անվան հետ պետքա կապել։
Անդրադառնալով Նաճերտա Սարգսյանի մշակույթի պետական քոլեջի դիրքորոշմանը, Լևոն Սահակյանը նշեց, որ նրանք չեզոք դիրք են ընդունել։
Այս քոլեջը հաշալ ճիշտ դիանք համար դիրք են ընդունել մայախատս քրայո հասկացողությամբ։ Իրանց չեն գտնում, իրանք ընդհանրապես ձան չեն անում։ Մեզ համար նրանք հակառակորդ չեն։ Մեր ակարտուտում մշակույթի նախարարությունն է։ Իրանց պետք չի դա։ Իրանց մեկա ոնց կլինի։ Եվ իրանց որ խոսացումից մենք օրենքի մարդ ենք, նախարարնաստան ենք, իրանց ձեռք է գալիս դա։ Իրանց չեն գտնում գործ։
Նախարարի հրամանում պահանջվում է Ջազ քոլեջի տնօրեն Աքսել Բակունցից հանձնել հաստատությունը Նաձեժա Սարգսյանին, ով լինելով գործող քոլեջի տնօրեն մեխանիկորեն դառնում է երկու միավորված քոլեջների տնօրինող։ Ջազ քոլեջի դասախոսական կազմ պահանջում է։
Մեր մասնագիտացված ու մեր քոլեջը շարունակի իր գործունեությունը, ոնց եղել է, երբ որ նման պրոյեկտ են առաջարկում կառավարություն, հստակ պետք է ունենան կանոնադրություն, հստակ պետք է ունենան ծրագրեր եւ ուսումնական պլան։ Մենք չենք տեսել ոչ մի բան, ոչ կան նաձուն, ոչ պլան, ոչ ծրագրեր, մենք չգիտենք ինչպես է դա լինելու։ Իսկ ո՞ւմ նախարարությունները չպատկերացնում։
Պայքարել մինչև վերջ։
Մինչև վերջ։ Դրանք մեկ լռում են,
մեկ։
Ոնց մոկնու կապվի խաղը լինի։ Մոկնու կապվի են խաղում։
Հաստերը խեղաթյուրվում են եւ ոչ մեր կողմից ասել։
Ջազ քոլեջի անձնակազմը մտադիր է պայքարել մինչև վերջ։ Այս տրամադրվածությունն ունեն նաեւ բոլոր ուսանողները։
Ես ուղղակի իմաստը չեմ տեսնում մեր քոլեջը միացնելու այդ քոլեջին։ Մենք գիտենք ուր ենք եկել, ինչի համար ենք եկել, հետաքրքրվել ենք եւ ընդունվել ենք ջազային էստրադային քոլեջը եւ ուզում ենք ավարտել ջազային եւ էստրադային
քոլեջը։ Քոլեջը ընդունելու ժամանակ մի շենքում նաեւ մշակույթի քոլեջն է։ Եթե ուզենայինք որ ընդունվենք մշակույթի քոլեջ, մի հագի տարբերություն ա։ Մենք կգնայինք երկրորդ հարկ, ընդունվենք մշակույթի քոլեջ, ընդունվել ենք ջազային քոլեջ։ Հիմա ուզում ենք ավարտենք ջազային քոլեջը։
Ուսանողների դժգոհությունը առնչվում է նաև մշակույթի քոլեջի դասախոսական կազմին։
Մեր քոլեջում դասավանդում են այնպիսի մարդիկ, այնպիսի լեգենդար մարդիկ, ինչպեսին Ռուբեն Մաթևոսյանը, Ռոբերտ Ամիրխանյանը, Արմեն Գևորգյանը, Բաբատ Որոսյանը, բոլորը, որ նայում եք իրոք քայլող լեգենդներ են։ Ու մեր համար դա իրոք պարզ է, որ մենք սովորում ենք այդ քոլեջում, այդ հաստատությունում։ Խնդրում եմ մշակույթի քոլեջից բերեք մի օրինակ, որ համը հավասար լինի մեր դասախոսական կազմին։
Ուսանողները այս որոշմամբ իրենց իրավունքները ոտնահարված են համարում եւ պահանջում են, որ մշակույթի նախարարությունը փոխի որոշումը, հակառակ դեպքում ոչ կազմով կհրաժարվեն մշակույթի քոլեջում ուսումը շարունակել։
Բոլոր ուսանողների անունից ասում են, մենք գրավոր կարող ենք դիմում ներկայացնել, որ բոլորը հրաժարվում են շարունակել մշակույթի քոլեջ, եթե մեր քոլեջը լուծարվի։ Եթե դուք կարող եք խաղալ մեր ճակատագրի հետ, վերջնականում մենք ընդունվել ենք այստեղ, ինչ որ նպատակ ունենք, որ ընդունվել ենք։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty.
Max.
Այս տարի 1 կադր կարճ ֆիլմերի փառատոնը կանցկացվի 9-րդ անգամ։ Փառատոնի մասնակիցները նորից պետք է ներկայացնեն 1 ամբողջական կադր, որը չի փոփոխվում, արտահայտում է իմաստ ու տեղավորվում է 1 րոպեում։ 2003-ից անցկացվող փառատոնը տարիների ընթացքում աստիճանաբար ընդլայնել է անվանակարգերը, բացի 1 կադր 1 րոպե անվանակարգից, ավելացել են նաև կարճամետրաժ ֆիլմ և կինո առանց սահմանների անվանակարգերը։ 1 կադր կարճ ֆիլմերի փառատոնը չունի որևէ սահմանափակում, մասնակցում են բոլոր տարիքի ռեժիսորներ ցանկացած ոլորտի ու թեմայի աշխատանքներով։ Փառատոնը չունի նաև թեմատիկ և տեխնիկական սահմանափակումներ, այսինքն փառատոնին մասնակցել կարող է ինչպես պրոֆեսիոնալ տեսախցիկով, այնպես էլ բջջային հեռախոսով նկարահանված ֆիլմը։ Փառատոնի հիմնադիր նախագահ Գագիկ Խազարը։
Փառատոնը չունի կրիչի, ստեղծագործական ինչ-որ ժանրային կինոտեսակի սահմանափակումներ։ Մեր հիմնական նպատակը փառատոնի կազմակերպման ու անցկացման արդեն 9-րդ տարի ամփոփող է։ Մենք այս փառատոնը կազմակերպում ենք մեր ներդրումը բերելու, մեր օգտակար աշխատանքը անելու հայկական կինոյի զարգացման համար, հայկական կինոյին նպաստելու, օգնելու համար։
Հայկական կինոյի ցուցադրման համար ավելացող յուրաքանչյուր նոր էկրան նպաստում է միայն կինոյի զարգացմանը, հավելում է Գագիկ Խազարեն։ Փառատոնի հիմնական չափանիշն է, որ կադրի հետևում Երևան մտածող, ստեղծագործող անհատը։ 2003-ին փառատոնը սկսել է 13 հեղինակի մասնակցությամբ։ Այս տարի մասնակցում է 377 հեղինակ 45 երկրներից՝ Հայաստան, Ալժիր, ԱՄՆ, Ավստրիա, Արգենտինա, Բելգիա, Իտալիա, Ֆրանսիա եւ այլն։ Անցնող 8 փառատոնները ամփոփելով դրական տեղաշարժ կինոարվեստում Գագիկ Ղազարյան նկատում է։
Ամենակարևոր բանը, որ կնշեմ, 9 տարվա ընթացքում այս 9-րդ տարին հատկապես 1 կադր 1 րոպե անվանակարգում, այս տարին առաջին անգամ նկատելի է, որ կինո արտադրությունը սկսում է ազատականացվել։ Բացեմ փակագծերը, եթե նախորդ շրջանում մենք արտադրության հնարավորություններ էինք ընձեռնում ու մասնակիցները շատ ավելի էին օգտվում մեր տված հնարավորություններից, այս տարի նկատելի է, որ մեզանից այդքան շատ չեն ուզեցել օգտվել, հենց իրենք են արտադրել, այդ իսկապես ամենալավ նորությունն է։
Կինոգետ Զավեն Բոյաջանի կարծիքով Հայաստանում կինոարտադրությունը թույլ է, սակայն նկատվում է փառատոնների առատություն։ Նա միամիտ է որակում փառատոն երևույթի մասին այն պատկերացումները, թե փառատոնը տոն է, որի ընթացքում ներկայացվում են աշխատանքներ, գնահատականներ են տրվում, ջուրին հիացմունք է արտահայտում ու վերջ։ Յուրաքանչյուր փառատոն պետք է որևէ փոփոխություն, զարգացում բերելու միտում ունենա։
Իմ խորին համոզմամբ եւ այդպես էլ կա, աշխարի բոլոր լուրջ փառատոնները շատ լուրջ նպատակներ են հետապնդում եւ այդ նպատակների մեջ առաջին հերթին մտնում է տվյալ երկրի, որտեղ որ փառատոնը անցկացվում է, կինեմատոգրաֆի զարգացումը, դրա օժանդակումը։ Դրա համար կարծում եմ, որ այս փառատոնը շատ կարեւոր է, որովհետեւ շեշտադրության տակ ունի նախ եւ առաջ երիտասարդ ծերունդին։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանում երիտասարդները այդպես ինքնադրսևորվելու լայն ասպարեզ չունեն, դա արվեստի բոլոր ասպարեզներում իմ կարծիքով։ Այս փառատոնը հիանալի առիթ է, որպեսզի նույնիսկ այն մարդը, որը դեռևս վստահ չի, թե ինքը կինեմատոգրաֆում ինչ-որ բան կարող է անել, թե ոչ, կարողանա իր ուժերը փորձել այս փառատոնի շրջանակներում, գոնե իր համար պարզելու համար, թե ինչքանով ինքը կարող է ինչ-որ ձևով իրեն դրսևորել, ասենք, կինեմատոգրաֆի շրջանակներում։
Փառատոնի ընթացքում նախատեսվում են վարպետության դասեր, քննարկումներ ու ֆորումներ, որոնք ևս իրենց ձևաչափով միտում ունեն ստեղծելու մի հարթակ, որում անցկացվող թեժ քննարկումներն ու կարծիքները կկարողանան նպաստել հայկական կինոյի զարգացմանը։ Կինոռեժիսոր Միքայել Դովլաթյան։
Ֆորում միտեղ, որտեղ կարելի հավաքվել ազնիվ ձևով, առանց ամանչելու, առանց իրարից քաշվելու, խոսել, առանց նեղանալու, որտեղ երիտասարդը դա մաքսիմալիստ է, եթե իրան ասում ես՝ մի քիչ դու այսպես ես նկարել, այսպես լավ չէ, նա կարող ապատայի մի անգամ մից ռոզնուպես շերը դուրս գա եւ չհասկանա քեզ, բայց ֆորում երիտասարդը երիտասարդի հետ խոսա, երիտասարդը երիտասարդի գործը քննարկի, այսինքն սովորել խոսալ իրար հետ, սովորել կապ հաստատել իրար հետ։
Փառատոնը կմեկնարկի վաղ եւ կշարունակվի մինչեւ մայիսի 24-ը։ Անիթա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54 40 47. Ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54 40 47. Պատմեք մեզ ձեր պատմությունները.
Max Liberty.
Ներքին համարն է 1260. Հայ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Վիկտոր Չինյանն այսօր Երևանի Պետական Լեզվաբանական Համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձավ ապրիլի 24-ին Յոնի Պերեսի նկատմամբ տարած հաղթանակին։ Վախթանգը նշեց, որ հաղթանակը շատ կարևոր էր, քանի որ այնտեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության տարելիցի օրը։ Դարչինյանը մենամարտի էր դուրս եկել գոտիով, որի վրա գրված էր 1915 թիվը։
Ուրախ եմ, որ այդպես էր եղավ, շատ լավ մենամարտ եղավ, շատ լավ հաղթանակ եղավ, նոր գոտի, եկել եմ ես պայն, եկել եմ Հայաստան, շեմի մանխանակս մի կենեիս հետ, իմ ծնողների հետ եւ մեր բոլոր ազգի հետ։ Ես արդեն նվիրել եմ ամեն տեղը նշածը, որ հաղթանակը նվիրել եմ մեր հայ ազգին, մեր եղեռնու օրվա կապակցությամբ։
Հակառակորդը լիմանալով շատ նույնպես շատ ուժեղ հակառակորդ է։ Նախկինում ոչ մի անգամ անկաշ չկար, նոկդաուն չէր եղել եւ համարվում էր այդ քաշայինների մեջ ֆիզիկապես ամենաուժեղը։ Իմ նպատակն էր այդ օրվա, որ ոչ միայն մեր հայ ազգը, ամբողջ աշխարհն իմանա, թե դա ինչ օր է։
Թվով 40 մենամարտ ունեցած Դարչինյանը ընդամենը 3 անգամ է պարտվել, սակայն ցանկանում է ռևանշ մարտի հրավիրել իրեն հաղթած այդ 3 բռնցքամարտիկներին եւ դրանից հետո միայն հրաժեշտ տալ ռինգին։ Նա 27 մենամարտ հաղթել է նոկաուտով։ Խոսելով ապագա ծրագրերի մասին, Վախթանգը նշեց, որ բազում ծրագրեր ունի, այժմ ցանկանում է բարձրացնել քաշային կարգը եւ այնտեղ էլ գրանցել հաջողություններ։
Որ քաշային կարգով արդեն ժառանգության դետ է, իմ հակառակորդներից նախկինում Խորքե Արսեն, որն ես արդեն հաղթել, ինքը բացասաբ է մի քաշել ավել, դարավ աշխարհի չեմպիոն եւ ինձ ձեռնոց դեց, իհարկե մենք մի անգամ էլ պատասխանեցի, բայց դա իսպանիան ցեն չկա, երևի կլինի մի քաշը բարձր 2 գոտու համար։ Իսպանիան ես արդեն հաղթել եմ 8 գոտի, աշխարհի ռեկորդը եղել է ամբողջ ժամանակներում եղել է Օսկար դելա Խոյայնա, որը 10 գոտի է, դա մոլ ուզում եմ իր ռեկորդներին անցնեմ ու երևի արդեն երբ ունեն անցնեմ հրաժեշտ տամ։
Վախթանգը Ավստրալիայում ունի բռնցքամարտի ակումբ, Հայաստանում եւս ցանկանում է դպրոց հիմնել։
Ես ունեմ ակումբ Ավստրալիայում, որը արդեն ինձ եկել միացել, ուզում եմ ավելի մեծացնենք։ Ես մեծանում եմ Ամերիկայում, ես ինքս էլ արդեն ուզում եմ իմ ավարտից հետո ուզում անցնեմ պրոմոտերի կամպանիային, որ կարողանամ օգնել մեր հայ մարզիկներին, որոնք արդեն գտնեն պրոֆեսիոնալ, որ իրենց ուժով վաստակեն արդեն գումարներ եւ արդեն կա սկսնյակ, արդեն սկսել ենք։
Բռնցքամարտիկի մենամարտի քաշը 53.5 է, որը նա պարտադիր պետք է պահպանի, իսկ դա անելու եւ մարզական վիճակը պահպանելու համար ամեն օր մարզվում է, տարբեր վարժություններ կատարում, 10-ից 15 կիլոմետր վազում, զրկում իրեն մի շարք ուտեստներից։ Ուսանողներին հետաքրքրում էր, թե ինչու Դարչինյանն ընտրեց բռնցքամարտը եւ արդյոք պատկերացնում էր, որ նման հաջողություններ կունենա։
Մանազերով որտեղ ես մեծացել եմ, ծնվել մնացել եմ 3-րդ մաս թագամասում, այդ մեր հենց այդ թագամասում բռնցքամարտը շատ զարգացած, ու սպորտաձև չկար, ու սպորտաձև ավելի հեռու էր, ու ես էլ փոքր ճիշտ տեսել եմ արդեն երեխաների երկփել, կռիվանեն տես վրոսներով, ու շատ եմ սիրել Մայք Տայսոնի մենամարտներն այլոց, ու ես միշտ ցանկացել եմ, ուրմացել եմ, որ ես էլ գտնեմ աշխարհի չեմպիոն, շատ եմ ուզի նմանվեմ, իհարկե մարմնով չկարեցա, բայց ուշքով եմ չափով երևի անցա։
Հանդիպմանը ներկա երիտասարդներից շատերը նշեցին, որ բաց չեն թողնում Դարչինյանի մարտերը, պարտադիր հետևում են հպարտանում եւ ափսոսում են միայն, որ նա Հայաստանի փոխարեն ներկայացնում է Ավստրալիան։
Ես շատ եմ սիրում, գիտեմ, որ հաղթել է վերջինն էլ։
Ես ընդհանրապես սպորտի մեծ սիրահար եմ, իմ երազանքն է ամեն անգամ, որ նայեմ եմ ուրիշի դրոշն ա դուրս գալիս, սրտիցս արունակ։
Շատ չեն հիմա հայ սպորտի մեջ այնց խոշոր ինչ որ պիկերի ասած մարտիկ, դրա համար իհարկե երկրպան չեն ունեցել նորմալ ֆինանսավորում, իրանցից եկած ամենալավագույնը չեն կարողացի անել, որովհետև չեն ունեցել հնարավորությունները, որպես իրանց դասավորը։
Այդ հարցը միշտ ինձ տանջել է, ինչի՞ որ միշտ լավ մարտիկ այստեղ հաջողության չեն հասնում, հասնում են ուրիշ երկրներում, ինչի՞, որովհետև այստեղ չեն կարողանում նորմալ զարգացնել։
Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty.
Ավարտվում է Max Liberty-ն 2-7 օրը, սկսեք ձեր աշխատանքային շաբաթը մեզ հետ։ Տեղեկացեք նորություններին, իրադարձություններին եւ ձեզ հետաքրքրող կարևոր թեմաներին Max-ի եթերում։ Այցելեք նաեւ www.azatutyun.am կայքը, որտեղ կարող եք կարդալ նորություններ, դիտել տեսանյութեր, լսել ռադիոկայանի հաղորդումները, թողնել մեկնաբանություններ եւ այլն։ Այսօր ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։
Max.
Max Liberty.
Max.
Max Liberty.